käsikäes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsikäes. Me oleme siin kogunenud emadepäeva paiku ja rääkinud oma lastelastest ja oleme seda tegemas juba 11. korda ja jälle tuleb meelde see esimene saade, kus Õnne laps oli siis mõne kuuna ainult, kui me peale hakkasime ja nüüd täna siis jällegi oma kogemusi Jumalaga ja oma lastega jagamas Marilis Laurik, Õnne Kivinurm ja mina olen Eha Lobjakas ja need 7 last on siis jälle aasta vanemaks kõik saanud ja nad ei ole veel selles eas, kus nad ei lubaks meil rääkida sellest, mis nendega toimub, see ootab meid vist ka ees. Aga täna me saame veel jagada ja tore on see, et me oleme kõik võinud näha seda, kuidas meie mitte üksi neid ei kasvata. Kui minu enda laps, kellel tänaseks on siis lapsed, oli tüdruks, siis ta ütles, et eks ole ema, sina ja taeva isa kasvatate meid. Nii et meie ka võime täna kogeda, et meie ja taeva isa kasvatame neid lapsi, keda Jumal meie hoolde on annud. Aga ma tahaks alustada ühe mõtlema paneva lõbusa looga. Ja selle on kirja panud Erma Pombek. Ma kunagi ammu leidsin selle kusagil. Siin on toredad mõtted. Siin on siis kirjutatud niimoodi. 6. loomispäev hakkas õhtuli jõudma, kui ingel küsis issandalt, miks ta ühe loodava olendiga nii palju vaeva näeb. Ja Jumal ütles, kas oled seda tellimust lugenud? Ta peab olema täiesti pestav, seal juures aga mitte plasmassist. Tal peab olema 180 liikuvat osa ja kõik need peavad olema välja vahetatavad, kui toitu või jooki neile peale valatakse. Sel peab olema süli, mis kaob, kui ta püsti tõuseb, ja selline suudlus, mis ravib kõike, alustades katkisest jalast ja lõpetades pettumuse valmistanud armastuslooga. Ja sel olendil peab olema 6 paari käsi. Ingel raputas pead ja ütles, 6 paari käsi pole võimalik. Mitte käed ei valmista mulle probleemi, märkis Jumal, vaid 3 paari silmi, mis emal peavad olema. 3 paari silmi tavalisel mudelil, küsis ingel ja Jumal noogutas pead. 1 paar silmi, mis näeb läbi suletud uste, kui ta küsib, mida te lapsed seal teete, kuigi ta juba teab, mis teoksil on. 2 paar tema pea kukla poolel, mis näevad seda, mida ta ei peaks nägema, kuid mida ta peab teadma. Ja siis veel paar silmi, mis ettepoole vaatavad, mis näevad last, kes on eksinud ja ütlevad ühtki sõna ütlemata. Ma mõistan ja ma armastan sind. Jumal jagas ingliga oma mõtteid. Ma olen valmistamas midagi, mis on paljus minu enda moodi. Ma olen temast juba teinud kellegi, kes on võimeline end haigena tervendama, kellegi, kes suudab toita 6 liikmelise pere olematu toidukogusega, kellegi, kes suudab panna 9-aastase end pesema. Ingel astus aeglaselt ümber valmima ema mudeli. Ta liiga pehme ohkasta. Kuid vastupidav, suudad sa ette kujutada, mida see ema suudab teha või taluda? Kas see mõtelda oskab? Mitte ainult mõtelda, vaid ka põhjendada ja kompromisse saavutada, ütles looja. Viimaks kummardus ingel alla tõmbas käega üle valmima ema näo. Siit lekib, kuulutas ta. Ma ju ütlesin, sa püüad sellesse sisse panna liiga palju ära mahutada. See ei ole leke, ütles issand, see on pisar. Mille jaoks see on? Rõõmu, kurbuse, pettumuse, valu ja üksilduse jaoks. Kas tuleb tuttav ette? See, mis siin kirjas on.
Tere ka minu poolt. Mina olen siis ema 2 poisile, 10-aastasele ja 7-aastasele. Ja ma just seda lugu kuulates mõtlesin selle peale. Just emaks saades ma tundsin, et see on nii suur amps inimesele, liiga suur amps inimesele. Ja nüüd mõned head aastad hiljem ma olen saanud aru, et ma alguses üritasin võtta seda ampsu nagu kanda ise ikkagi väga palju, mitte jagada Jumalaga. Ja ütleme, kui selle viimase aasta, mis on meie eelmisest saatest möödas, märksena enda jaoks võtta, siis ma ütleks, et see on olnud aasta, kus ma olen õppinud olema ka enda vastu armuline, emana ja naisena, kus ma olen õppinud olema nõrk, heas mõttes nõrk, kus sa tõstad käed täiesti üles ja ütled, et Jumal lihtsalt kanna läbi. Ja kus ma olen õppinud ka seda, et olulisem on olla kohal, kui hästi palju teha. See poeb rohkem laste südamesse kui see, et me väga palju jõuame tehtud, et nagu kevades oli ka see, et tee kas või pool rehkendust aga teise. Ja ma olen saanud aru, kui oluline on olla olemas enda ja oma laste eludes.
Tere, mina olen Marilis ja minul on kodus kolm last kasvamas. On tüdrukud, siis praegu 10 ja 8 aastased ja 5-aastane poiss. Ja kui ma seda lugu kuulasin, siis just see lekke koht minul hakkas hinges helisema, et minul on hästi kerge see lekke tulema. Ja siis lapsed juba küsivad, et eme, kas need on head pisarad? Nii rõõmus kui siis sellises vaimuliku liigutuse hetkel, et need pisarad tõusevad silmi. Aga kui ma mõtlen selle viimase aasta peale, siis ma arvan, et minu märksõna võiks olla tänulikus. Ühiskond on hästi palju täis ärevust ja ebakindlust ja ka need pidevad sõjauudised ja see kõik on pannud mind veel rohkem teadvustama, kui palju meil on. Et need asjad, mis võib-olla varasemalt võisid tunduda isenesest mõistetavad, et meil on kõht täis ja meil on soe kodu, et meil on pere, et mul on töö kuhu minna ja lapsed saavad koolis käia ja et ma ei pea muretsema nende igapäevase turvalisuse pärast selliselt. Muidugi ma kannan nad Jumala hoolde, et Jumal neid kaitseks, aga et meil on rahu aeg ja see on väga-väga suur tänulikkuse koht. Tegelikult piiblis on ju korduvalt öeldud, et Jumal annab meile elu ja õhu ja kõik, et kantke oma muret tema kätte ja tema kannab hoolt eest ja ma tõesti igapäevaselt väga tahan seda teadvustada ja Jumalale tänu tuua. Ja nagu muidu üldiselt meie ühiskonnas on see suhtumine, et sa oled seda väärt ja taha veel rohkem ja et sa pead saama, siis ma olen lastega ka seda arutanud, et piibli järgi meie ise ei olegi midagi väärt. Ma ei taha, et see nüüd kõlaks liiga süngelt, aga me ei olemegi surma väärt, sest patu palk on surm. Aga see salm ei lõppe sealt, aga Jumala armuend on igavene elu Jeesuses Kristuses. Et lisaks sellele, et ta hoolitseb meie eest veel igapäevaste vajaduste rahuldamise osas, et meil on see lootus paremale elule ja sellele hetkele, kui me ei pea enam muretsema ka nende ärevuste ja ebakindluste ja sõdade pärast. Ma olen nii tänulik Jumalale, et annabki meile absoluutselt kõike, mida me vajame.
Mina sel aastal kuidagi sattusin ka selle peale, et uurida oma suguvõsa. Tänapäeval on nii head võimalused, et saad väga palju materjali juba interneti teel leida. Ja kui ma hakkasin siis visandama seda suguvõsa puu süsteemi endal paperile, siis ma mõtlesin, et nii imelik, et arhiivis on ühe inimese kohta üks rida, vahel on ka rohkem muidugi kirikuramudutas, et millal ta sündis, millal ta suri, millal ta abiellus ja kes ta lapsed olid ja võibolla ka surmapõhjused. Ja siis mõtlesin, et aga nii huvitav on see, mis mul seal enda suguvõsast ei silma. Väga sageli mehed kas surid või lapsed surid, aga naised elasid ikkagi pigem kauem. Ja siis ma mõtlesin, et nii huvitav, et minu esiemad siis arhiivis on praegu lihtsalt üks rida, aga neil on ka omad unistused, omad raskused on need sarnased võitlused ilmselt nagu meil tänasel päeval. Mõtled, et mis mu lastest saab, osad lapsed surid ju noortena, kuidas see hingevalu siis võis olla ja kui ma seda uurin, siis mõtlesin, et see on mõnes mõttes huvitav uurimus, aga teisipidi kuidagi tekis südamesse see tunne, et ma tahaks, et minust teeks ka oma laste sees siis elama midagi enamat kui lihtsalt see, et millal ta sündis, millal ta suri, mis tööta tegi, vaid see, et mis väärtuseid ta kandis. Ja rohkem kui see, et need suguvõsas oleksid need nimed ja kuupäevad reas, oleks see, et ma tahaks teada, mida need inimesed tegid ja mida nad tundsid. Ja kui ma neid mõtted oma keskis mõtlesin, et ei, ma ei taha selle enam väga palju aega kulutada ka, sest see on selline nii-öelda hobi, kuhu võib täitsa sisse mõtuda. Ja üks veebruari kuupäev selle aastal, kus minu noorem poeg Arnold oli siis kõrges palavikus, nii et ta sonis, ja siis ta öösel ärkas ülesse. Tänaseks saateks vaatates oma märkmeid, vaatsin sealt, et ma olin endale täheldanud oma päevikusse, et Arnold siis ütles, et emme, ma vajan meie peres armastust. Et küsis, et emme, kes on minu esivanemad, sest me olime Jeesusest rääkinud ja tema esivanematest ja ta ütles, et ta igatseb nii väga tagasi jõulukuud ja me olime veebruari kuus, nii et ma teadsin, et päris pikalt on oodata ja see mõtlesin, et laps tahab ju kingitusi. Aga see sama 7-aastane laps ütles nõndaviisi, et ma igatsen jõule, sest siis me tähistame Jeesuse sünnikuud ja sealt oli see, et kes on need esivanemad. Ja siis ma mõtlesin, et Jeesusel oli ka kõik tema esivanemad ju ilusti loetletud ja kui me loeme piiblit, me võime vahel lasta sealt silmadega üle, et noh, no, inimeste nimed nagu on ju. Mõnedest inimestest on rohkem piiblis kirjas, mõnedest vähem, aga neil kõigil oli oma elu, oma unistused, oma kurbuse hetked või nagu sa ka ütlesid on, et oma tänulikuse hetked, et see ümber ringi toimub igasuguseid olukordased ühiskonnas. Mulle kuidagi piibel tänu sellele, et mu vaene poiss oli palavikus, ärka selle uuel moel, et mitte lasta silmadega üle ka nendest suguvõsade kohtadest, vaid kuidagi lasta seal rääkida ka oma südamesse, et millise jäljed meie oma peredesse ja ka oma laiemasse peresse. Ma mõtlen siin kohal näiteks kirikut või kirikulapsi, kuna mina tunnen, et kirikulapsed kõik, kus neil kirikus ringi jooks, et nad on ka antud meie hoole alla või et me oleme ka osa sellisest laiendatud perest nende jaoks, et mis on see mõju või nagu unistused, mida me neile ka teele kaas anname või julguse, mida me neile teele kaas anname, et mine koos Jumalaga ja käi seda teed, mida Jumal on sulle eluks annud.
Mulle tuleb meelde üks väga-väga ammu nähtud film ja ma ei mäleta sest muud mitte midagi, aga ma mäletan seda stseeni, kus ühes peres sündis laps, nad olid kristlased, nad käisid kirikus ja kuidas siis see koguduse pere võttis selle vast sündinud lapse nii-öelda vastu ja kuidas nad kõik ütlesid, et see on kõigi meie laps. Meie kasvatame teda ka. Just see sama mõte, mis sa ütlesid, et kui koguduses sünnib laps ja üks variant on see vaimuliku lapse sünd, kes on vaimulik beebi ja vajab hoolt ja vajab tõesti meie hoolt, sest et beebi ei saa ise millegiga toime. Ja vaimulik beebi ka ei pruugi see toime saada, aga teine pool just selles kontekstis, mis sa ütlesid, et kui sünnib see väike laps, ja me teame, et see on koguduse liikmete laps, et meie ka kõik ütleksime, et meie ka tahame osaleda selles.
Vanasti öelda, et kogu küla kasvatab last, et nüüd tänapäeva individuaalses maailmas on kuidagi kaotsi läinud, aga kui ma mõtlesin ka sellele aastale, mis on toimunud ja mida ma võiksin jagada siin raadios, siis minul tekis see seos, et meil on koguduse see palvelist, mis on põhimõtteliselt nagu meililist, kuhu sa võid iga kell saata oma palvesoovi ja ma tean, et seal on palvesõdurid, kes palvetavad. Ja kannavad selle Jumal ette ja ma olen kogenud emana just, et eestpalvel on tohutu suur vägi ja kui mul on lastega midagi teoksil ja muidugi ma isa ju ka palvetan, aga esimene asi, kui mul on tõsine mure, ma kirjutan sinna listi. Mul juhtuski niimoodi, et minu 8-aastane tuulepea pidi minema pärast kooli vanaema juurde ja see oli kokku lepitud ja siis mul ema helistab tööle, et teda ei ole, et ta 2 tundi tagasi pidi jõudma, teda ei ole ja ta telefonile ka ei vasta. Ja ma ikkagi käis külm jutju tämalt läbi, et kus ta on ja kuhu ta jäi ja mis temaga juhtunud on. Ja proovisin helistada korduvalt, ei saanud kätte, siis juba tema õde helistab, et kus ta on ja me kõik suutsime ka üksteist ilmselt natukene närvi jääda. Ja tulin töölt varem ära, sõidan autoga kooli poole, mõtlen, et hakkan sealt vaatama ja palvelisti kirjutasin ma umbes 1-5 minuti jooksul, kui see asja oli toimunud, kirjutasin, et palun palvetage, et mul on mure. Ja siis autosse jõudes nägin, et Matilda telefon oli autos, et ta ei saanudki vastata mu kõnedele ja hakkasin tema sõbrannasid läbi helistama ja lõpuks laps tuli välja, et ta ikkagi oli jäänud kooli mängima ja ta tõesti oma sükse unistaja loomusega ei saanud aru, et oleks võinud kellelegi teada anda. Ta arvas, et tal on telefon kotis ja et emme helistab, kui midagi on, aga noh, see kõik kukkus teisiti välja ja meil oli vanaemaga, oli juba südamevalu suur. Aga tänu Jumalale, et meil on see võimalus, et ma tean, mina ei tea, kus see laps on ja ma ütlengi palves, et Jumal, sina tead ja palun aita ja ma tean, et see minu kogudus seal taga palvetab. Ja see kuidagi annab sellise rahu, et ma vahel mõtlen, et inimesed, kellel ei ole Jumalat ja kellel ei ole seda koguduse tuge, kuidas ometi nad hakkama saavad nende hetkedega. Ma olen nii tänulik, et Jumal on, et meil on selline armastav Jumal.
Mina olen küll pärit mittekristlikust perest, aga sel aastal just hiljuti kuidagi tajusin jälle uues seda, et mina olen ka oma ema tütar. Vahel me paneme mingisugused teadmised või tundmised kuskile sahtlisse ja sahtli kinni. Ja just hiljuti ma käisin emal külas ja me vaatasime koos seal televiisorit koos lastega. Ma mäletan, ma olin nii tohutult väsinud tol päeval ja üle, ma arvan, isegi üle mitme aasta, võibolla isegi 10 aastat, kus ma pole emale kaissu niimoodi pugenud, aga ma pugesin talle kaissu, mõtlesin, et ema, ma olen lihtsalt nii väsinud. Ja me olime seal söönud ka, niimoodi, mul on nagu natuke halb olla ka. Ja teate, nii tore oli olla jälle nagu laps, oma ema laps. Seda on nii raske sõnad sedasi anda, aga see tunne, kui sa tead, et on üks koht, kus tegelikult ta ei saanud ju aidata sellega, ma olin väsinud või mul oli natuke süda paha ka oma süü. Aga see hea tundmine, et sa läksid ema kaissu ja see oli selline kuidagi nii lohutav. Ja siis ma mõtlesin, et huvitav, kas mu lapsed tunnevad midagi sarnast, et vahel poistel päeva jooksul juhtub ikka asju, sükseid müramisi, mis lähevad üle mürgeldamiseks ja siis saab keegi jälle haiget seal või on midagi juhtunud või on lihtsalt väsimus või mure. Ja minu poistel on selline harjumus ikka, et me õhtul teeme sellist kõdirallit, kus me poeme kükstise kaissu ja siis me räägime ja siis me kõditame. Ja siis mõtlesin, et ma nii loodan, et neil on ka sarnane tunne natukenegi, nagu mul oli tol päeval väsinud ja sellise südame pööritusega ema kaissu pugeda ja öelda lihtsalt, et ema, sa oled minu ema ja nii hea on sinu juures olla.
See ma südant tunne järel nuttes leinasi, aeg andis teise tagasi. Ei ema südant jalgi, aeg andis teise tagasi. Ei ema südant jalgi.
Mind väga puudutas see õnne, et sa ütlesid, et sa oled õppinud enda vastu armulik olema. Ma tunnen, et see on koht, kus mina pean veel kasvama. Tahaks olla täiuslik ja tahaks, et ma oskaks reageerida ja aidata oma lapsi alati täpselt nii, nagu on õige ja hea. Ma tean, et see perfektsionism on juba ette määratud nurjumisele, sest et ma olen patun inimene ja minus on nii palju vajaka. Et ma lihtsalt tahaksin seda õppida, et mitte ennast pärast materdada nende asjade pärast. Ja ma ju tean, et Jumala arm ja halastus on uus igal hommikul ja tegelikult mitte ainult igal hommikul, vaid igal hetkel, kui ma jälle palun seda armu. Et need hetked, kus ma ei reageeri kõige paremal viisil, ilmselt on tollel hetkel enda tass olnud tühi, mingid täiesti absurdsed asjad, mis üldse seda ei vääri, et kui ma olen kuidagi nähvanud lastele mingi asja pärast, milles need üldse tegelikult süüdi ei ole, ma lihtsalt palun, et Jumal kataks kinni need puudujäägid, mis on minu laste kasvatuses. Ja just see mõte, et olla rohkem kohal, kui rohkem teha, sest alati on nii palju teha.
Mul on üks hästi hea kogemus, kus Jumal annab meile uusi võimalusi just lastega seotud. Arnold läks sellel aastal kooli siis septembrist ja kevades saatik ma juba andsin endal lubaduseks siis eelmisel kevadel, et ma hakkan kõvasti paluma sellepärast, et tal läks tore klassi juhataja, sest tal oli lasteaias imelised õpetajad. Suvi rullus üle ja jõudis juba august kätte ja ma sain aru, et oi, et no ma ei ole igapäevaselt seda niimoodi truult palunud, nagu ma olin endale kevadel tõotanud. Ja mis sügisel juhtus oli see, et oli käes augusti kuu, aga meil ei olnud klassijuhatajad koolis. Lihtsalt ei olnud. Sügiseti ma saan aru nüüd, et see ikka juhtub koolides, et lihtsalt ei ole õpetajaid piisavalt. Õpetajate puudus on väga suur ja vanemad olid ta loomulikult natukene mures või no ikkagi päris palju mures, et meil hakkab kooli aeg ja meil ei ole õpetajad, mis nüüd saab. Aga minul oli täielik rahu, sest ma teadsin, et Jumal oli arnud armu aja. Ja ma mõtlesin, et Jumal, et võibolla see oli minule ainult õpetuseks ja ma vabandan kõikide lapsevanemate ees, kes peavad nüüd seda ralli läbi tegema. Aga et ma tahan palvetada selle õpetaja pärast. Ja aitäh, et sa andsid uue võimaluse, et ei ole veel otsus tehtud. Sest ma tundsin tõesti, et see ei nagu armu aeg. Ja nii sai seda palutud ja meil on tõesti. Sellel lapsel on täpselt selline õpetaja nagu, ma ei tea, nagu selle lapsele, minu sellele pojale siis sobib ja ma näen, et see klass üldse kuidagi sobib selle õpetajaga nii hästi, et ongi nagu palve kingitus. Ja ma olen ühtepidi tänulik selle õpetaja eest, aga teisepidi tänulik ka Jumalale selle kogemuse eest, et me vahel ikka ju lapsevanematena võibolla ei ole oma ülesande kõrgusel, aga Jumal ju teadis seda, kui ta andis meile lapsed. Ja ta tahab ju meid ka kasvatada, mitte ainult meie lapsi kasvatada suureks, vaid ka meid täis ja mõõdu järgi kristlasteks ja enda lasteks siis. Ja selles mõttes mina mõtlen, et kui me märkame, et me võibolla ei ole teinud mingid asju nii nagu me oleme kas soovinud või unistanud või ka palunud Jumalalt, siis paluda Jumalalt seda uut võimalust või vigade parandust nagu koolis kunagi oli. Ja Jumal annab oma selle hea tahte järgi.
Mina tunnen ennast täiesti läbi kukkunud lapsevanemana, kui see teid kuidagi moodi lohutab. Ma saan tagantjärgi aru, et ma olen väga palju asju valesti teinud, liiga range olnud, liiga palju neid mingites asjast tagasundinud. Osad asjad ma olen saanud võimaluse ära parandada ja osad asjad ongi sellised, mida lapsed peavadki andestama. Ja minu tütar on ilust ütelnud, et aga sa tegid sellel hetkel parima, mis oskasid. Ja teie ju ka praegu teete sellel hetkel parima, mis teie oskate. See võib tagantjärgi tunduda, et see ei olnudki väga hea, aga sa praegu ei oska teistmoodi. Ja sa usaldad Jumalat selles, mida sa aru saad. ja võibolla ma ei suutnud ka nii palju võtta seda abi vastu, kui oleks pidanud ja võibolla ma ei tunnud ka ennast liiga abituna, et lasta Jumalat rohkem ligi, sest mina olen oma loomult lihalikus mõttes ilma Jumalata, kui kuidagi ei saa, siis kuidagi peab saama ja ma olen see pea ees läbi seina trügija, aga selle pea ees trügimise asemel me tegelikult peame vaikseks jääma ja alandikuks jääma ja ütlema tõesti, mina ei suuda, ma ei oska. See on see, mida ma aastatega olen õppinud, tagantjärgi õppinud, aga see on see õppetükk, mille me kõik peame ära õppima millalgi, et Jumal vastutab, kui me ta lubame vastutada, aga me võime selle vastutuse enda peale võtta ja see on raske.
Meil kodus juba natukene on sellised puberteedi meeleolud vahepeal ja siis kuidagi emotsioone on palju ja need on intensiivsed. Ja sellistel hetkedel ma hakkan vahel mõtlema, et appi see on nii ebaratsionaalne, see on nii ebaloogiline ja kuidas üldse niimoodi reageerib ja tekib mingisugune siuke oma tahe või oma õigus või nagu, et aga ta ei saa ju nii teha või kuidagi siuke, mis tegelikult ei viiu mitte kuhugi. Ja siis sellistel hetkedel ma saangi aru, et täpselt nagu sa ütlesid, et ma peangi minema Jumala ette ütlema, et okei, ma saan tühjaks, ma ei saa aru, mis toimub, palun aita mul teda mõista ja aita mul aru saada, kuidas ma saan teda aidata. Ma tunnen ka seda nagu õnnetus, et Jumal kasvatab mind, et ma pean saama küpseks selles osas, et ma nagu ei aja mingit oma joru seal või oma jonni, lihtsalt sellepärast, et on tahe tahte vastu ja siis on kaks kivi, kes põrkuvad oma vahel. See tegelikult on äge, kuidas Jumal annab selle mõtte. Sellel hetkel, kui seda vaja on, kui ma õigel hetkel oskan küsida. Aga noh, muidugi siin on ka väga suur abi selles, kui ma olen õigesti alustanud oma päeva ja juba selle päeva Jumala kätte annud. Ja see tihti ei ole ka nii lihtne, et selline ühekordne protsess, et ma palun ja Jumal kohe annab. Vahel need asjad, need olukorrad on nii absurdsed ja see kuidagi korduvalt ja korduvalt palud ja annad ennast üle. Mul juhtus niimoodi, et me õhtul hakkasime minema koju ja me pidime minema 3 maja edasi sellel tänaval, aga lapsed olid juba üpris väsinud ja Matildal oli täielik, minu 8-aastane tal oli täiesti selline juba ära hangumise hetk, et ta ei käitunudki enam adekvaatselt ja miski oli teda niimoodi pahandanud enne minekut, et ta oli hästi närvis ja ta otsustas, et ta istub sinna asfalti peale maha ja tema ei liigu mitte üheski suunas enam sealt. Ja on õhtu juba pime ja tahaks koju saada magama. Ja siis ma lihtsalt niimoodi pusisin, et ma proovisin Jumalalt nõu küsida ja siis see mingi aeg toimis, aga see kohe ei aidanud. Ja siis ikka kipub see enda selline, et tahaks nagu käratada, et nüüd tule ja nüüd on ja nii ei saa. Ja siis ma pärast ka mõtlesin, et anna andeks. Aga meil on see võimalus andeks paluda ja andeks saada. Ja ma arvan, et see on ka hästi oluline lastele näha, et andeks palumine ei ole mingi tohutu lävepakk, et see ei ole mingi asi, mida on väga raske teha, et see on väga suur haruldus, kui me seda teeme, et me ju igapäev eksime ja kui me saame küelda pärast isegi mingi väiksemat asjadega, et anna andeks, ma olen nii pahur, et ma proovin paremini.
Võibolla see ka, kui me mõtleme, et meie kõik oleme suurte inimestena erinevad. Me siin enne salvestust just rääkisime, et me olemegi erinevad kõik. Meie lapsed on ka erinevad. Ja kui mina praegu puutun hästi palju kokku oma lapselastega, ma näen, et nad on nii erinevad. Nad on ühes peres kasvanud, neil on ühed vanemad, vanemate nõudmised ja neid juhtimine ilmselgelt on ühesugune. Aga nad ongi erinevad. Kadi saab umbes 3 korda kiiremini kõik asjad tehtud kui Siim, kuigi Siim on 2 aastat vanem. Nad ongi erinevad. Mina tunnen ka seda, kuidas ma kogu aeg just Siimu suhtes pean paluma kannatlikust. Jumal, anna kannatlikust, sest see ei aita, kui ma tõstan häältek ja samas ei saa päris rahul olla sellega ka, et ta teeb seda kogu aeg ainult niimoodi oma tempoga. Mingid asjad peavad ju õigel ajal ka toimuma. Siis ongi see sama asi, et sa tunned, et no miks ta nüüd ei liiguta? Miks? Ja samas, kui sa siis ütled, et issand, palun aita. Kui ma ei suuda teda isegi mõista, siis aita vähemalt, et ma ei teeks talle kuidagi moodi haiget ja me saaksime selle sammu edasi astuda.
Ma loen praegu oma 5-aastasele pojale raamatut Anna ja Ingel ja see on hästi vahva selline juba mitukümmend aastat vana laste raamat ja see räägib sellest, kuidas Jeesus saadab ingli ühe väikese 5-aastase türuku juurde ja kingib talle armastuse prillid, et inimlike silmadega siis väike türuk näeb olukordi ühtemoodi ja siis, kui ta need prillid ette paneb, siis ta saab aru, mis tegelikult toimub. Annab nagu selle mingis mõttes Jeesuse silmad talle, et inimesi paremini mõista. Ja see on minu arvates nii hea paralleel, et tihti tahakski reageerida sellele välisele käitumisele, aga selle taga on ju alati mingi sisemine motivatsioon või sisemine kas või häda, et oskaks näha seda ja sellega tegeleda.
Ja teisipidi, mina ise olen mõelnud seda, et kui asjad lähevadki vussi meil täiskasvanutena ka, siis mõnes mõttes see on ka võib-olla siin maailmas oluline lastele näha, et kuidas siis seda olukorda lahendada. Kui me oleksimegi ideaalsed inimesed, siis see oleks väga-väga tore on ju ja väga imeline lapsepõlv oleks. Aga teisipidi, et saad ellu kaasa selle, et kuidas sa lahendad kas siis vabandust palumisega või kui midagi ongi näiteks raske sulle. Me ei pea ennast ka piitsutama selle eest, et nagu sa ka eha ütlesid, et sa mingit asjast teeksid nüüd teistmoodi. Mina sellel aastal sain aru, et näiteks minu ema on ka olnud esimest korda ema, kui ta meid kasvatas. Ja ta andis ka endast parima. Ta ei olnud mingi, ma ei tea, doktorikraadiga ema selles mõttes, et ei olnud ema doktorikraadi. Tema tegi samamoodi oma parima ära nägemise järgi. Ja mina olen pärit pigem suurest perest, kus meil oli 5 last peres. Mina olin siis teine laps. Esimene tütar, mis tähendaks see minu lapsepõlv ilmselt või natuke teistsugune kui näiteks selle 5. lapsepõlv, kus emal oli juba väga palju kogemusi. Ja kui ma enne ma mõelnud, et, oh, et no, tal oli võib-olla natuke teistmoodi, võib-olla ma oleks tahtnud, et mul oleks sarnane olnud nagu võiteks minu väiksemal õel, siis nüüd ma olen kuidagi, ma ei tea, rahu teinud endaga, et minu ema oli minu parim ema minule niimoodi täpselt nagu ta oskas. Ja väga palju asju ma olen oma emalt õppinud, mida ma tänasel päeval teen. Ja mingid asju me loomulikult teeme teistmoodi, sest me oleme erinevad inimesed. Just ühel hetkel, kui ma lugesin mingid lastekasvatusraamatud, kus oli sellest, kuidas me peame ikka väga vaatama, kuidas me lastega käitume ja oleme, et me umbes nii-öelda nende elu ära siis ei rikuks. See on natukene meelevaldne tõlgendus, aga no väga palju oli just see, et kui sa teed nii, siis ainult on hea. Ja siis ma kuidagi mõtlesin, et huvitav, et minu vanemate ajal ei olnud selliseid raamatuid, aga ma olen väga tänulik oma vanematele sellest, kuidas nad mind kasvatasid. Ja siis ma saingi aru sellest, et vahel see inforohkus, et kõik, mida sa pead tegema nii-öelda, see võib olla kustutab või vaigistab seda häält, mis su südames on, mis ütleb, et mis sinu lapsel on vaja. Et armastus võidab vahel selle teooria ikkagi pika puuga ära. Mitte, et ma teooriat maha teeks, see on väga suureks abivahendiks, aga et me jätaks ruumi lihtsalt armastusele. Minul on selles mõttes väga vedanud, et mul on siis abikaasa poolt 2 nüüd juba täiskasvanud last või täiseas last. Üks neist elab veel meie juures, teine läks suvel siis mehele tüdruk. Ja nüüd on juba noor ema, just hiljuti sündis ta laps ja kui ma näen seda last tema kätel, mõnes mõttes mul tärkavad need tunded uuesti üles, mis mul olid siis, kui ma olin ise väikese beebi ema. Minul on see mõttes hästi tore aeg praegu, et kuidagi ma saan võib-olla teise nurgalt seda uuesti läbi elada ja ma saan teda lohutada, et see kõik on normaalne. Ja see on ka normaalne, et sa tunned, et võib-olla ma ei tee kõik õigesti või et kas see on õige või kas see on kõige parem viis, kuidas teha. Sest sellel lapsel, kes siia maailma sündis, keda armastatakse nii väga, nagu see minu mehe tütar siis armastab ja tema abikaasa, siis tal on juba väga-väga armas ja tore algus elus. Nagu ma ütlesin enne, et kirikus on meil jälda, oma laiendatud pere, siis ma olen nii tänulik sellest, et ka need 2 täisealist last siis on kuidagi nii südamlikult võtnud mind omaks ja et ka nende laste ema on mind usalnud, et ma olen nagu hästi tänulik sellest. Ja see, kuidas suvel oli pulmadeks ettevalmistamine ja kui nad siis palusid ka erinevad asjasid teha ja ma tegin kutseid pulma. Ja ma nii mäletan seda, et paljusid neist nimedest ma ju ei teadnud üldse, need olid nende sõbrad. Ja kui ma meisterdasin neid kutseid või maalisin neid kutseid ja igat külalist ma sain siis Jumala kätesse paluda, siis mõtlesin, et see on selline eesõigus, et minu mehe tütar julges lubada need külalised minu palve kätele. See tundub nii suur eesõigus, et see on minule suur kingitus. Ma mõtlen, et kui me käime siin ilmas ringi nende silmadega, mis otsivad võimalusid teenida või olla nagu avatud öelda Jumalale, et paun aita mul kogu südames teenida inimesi nii, nagu ma teeniksin sind, siis tuleb neid võimalusi nii palju ja see teeb lihtsalt nii tänulikuks ja alandlikuks ka.
palve kätele kandmisega mul tuli see mõte, et kui me mõtleme, et on see nähtav maailm ja see nähtamatu ehk siis vaimulik maailm, mille olemasolu me võib-olla igapäevaselt, igal hommikul seda selliselt kohe ei adu, et nähtavas maailmas me ei saadaks oma last alasti uksest välja. Aga nähtamatus maailmas, et kui ma ei kanna oma last Jumala kätele, et siis just kui ta on kaitsetud ka selle nähtamatu maailma või vaimse maailma kurjuse eest, et ma nagu paneksin oma lapsed riidesse ka palves enne, kui ma nad saadan kodust välja.
Et neil külm ei hakkaks.
Et neil külm ei hakkaks, täpselt.
Mina olen mõnes mõttes heas mõttes kade oma laste peale, et neil on kuidagi harjumus palvetada, sest minu lapsepõlves seda harjumust ei olnud kodus. Minu väiksem poeg on tohutu kassi armastaja. Ta tõesti väga-väga hoolib ja armastab kassi. Meil on ka üks kass. See kass magab tema kaisus ja on hästi temaga lähedane. Ja üks, et me hakkasime vaatama, et sellel poisil on ilmselt mingisugune allergia. Sest et just hommikuti tal oli raske hingata ja silmades oli halvasti. Ja mõned hommikud olid ikkagi väga rasked meil. Ja me vaatasime, et see mõjub ka meeleolule. Me saime allergoloogi juurde siis aja, sest et meie perearst arvas ka, et no ilmselt seal võib olla mingisugune kassiallergi, eriti kuna ta tudis tema kaisus seal. Kui meil oli enne seda allergoloogi aega, õhtule, palvaeg, siis see sama poeg, kes on igavene mürakaru meil muidu, nii südamest palvetas, et tal ei oleks kassiallergi, et ta ei peaks oma parimast sõbrast loobuma öösiti kaisus. Tol hetkel me ei teanud seda lahendust, me pidime olema valmis selleks, et äkki ongi kassiallergia, mis me siis teeme. Tuli välja, et tal on tugev tolmuallergia ja sellega me saime siis tegutseda, aga see kergendustunne, mis tekkis temal palvetamise järel, et noh, nüüd on see asi Jumala käes ja see on nüüd lahendatud kuidagi heal viisil, siis mina mõtlesin, et see on nagu nii tore lapsepõlv, et sa ei pea kõiki koormaid juba pisikesest peale oma õlule võtma, vaid sa tead, et sul on mure ja sa lähed annad selle siis Jumala kätte ja küllab tema hoolitseb selle eest.
Laste palvetega seoses mul meenus, et kui me nüüd hiljuti käisime perega reisil Küprosel ja seal võtsime sellise paadisõidu, ja me ei adunud, kui lainetav see meri tegelikult on, kui me seda sadama nende piirete kaitsvast varjust välja saime, siis see külglaine hakkas meid lihtsalt viskama ja ma mõtlesin, et heldan aeg, et me just maksime raha sellest, et siin olla väga ebamugav oli. Ja Johannes, see minu viieaastane, ta oli kapuhirmus, tema arvas, et see laev läheb nüüd põhja ja tema saab hukka. Ja tütar veel tegi väikse filmiklipi sellest merest ja seal on ka kuulda, kuidas Johannes kriiskab, et me uppume umbes midagi sellist. Ja mõtlesin, et kuidas ma nüüd saan, 3 tundi meil oli see planeeritud, et kuidas me nüüd edasi siit saame. Võtsin ta sülle ja siis ma hakkasin vaikselt laulma talle seda laulu, et kui Jeesus on mu paadis, võin ma naerdaga tormis. Ja ma laulsin teda talle 20 korda järjest vähemalt. Ja siis ta näin natuke vaiksemaks, siis ta hakkas juba mulle kaasa laulma, vahepeal kui laine viskas, siis ta kiljatas jälle, siis ta laulis jälle kaasa. Ja ma kuidagi adusin, et see rahustas teda ja pärast kui see kõik oli möödas ja tema surma hirm oli ka möödas, olime jälle kahe jalaga kuival maal, siis ma küsisin, et kas see laul aitas sind? Ta ütles, et jah, aitas küll. Ja emme, tead. Ma mitu korda palvetasin, et me ohutult jõuaksime kohale, et just nagu see, et kui lapsel on hirm, et ta teab, kelle poole pöörduda. Et sellel päeval, kui mul on hirm, ma loodan Jumala peale.
jälle see sama minu 7-aastane poiss, temal on nõndaviisi, et kui ta tunneb, et on kas liiga tehtud või on ka näiteks lihtsalt väga-väga valilärm, siis tal on raske ennast ohjeldada. Nii et üks päev selgus siis, et ta oli koolis kellelegi haiget teinud. Üks asi vist teiseni, igal juhul me seal pikalt arutasime, kuidas ikkagi sõnadega asju lahendada ja et need asjad läheb esiteks inimese ees ka lahendada ära, vabandust paluda ja ka Jumalaga asjad korda sattida, sest et see, kellele me haiget teeme, on Jumala laps. Ja me hästi pikalt kuidagi arutasime seda, see läks talle hinge. Arnundil on hästi oluline, et tal on oma piibel, mida ta vahel ka kirikusse kaasa tunneb, et ta peab võtma, et ta oma piiblist lugeda. Ja kui me need jutuajamist olime ära rääkinud, minu jaoks oli asin lõppenud. Aga ta oli siis oma pesasse läinud ja oli võtnud selle piibli kaasa ja oli seda siis seal lugenud ja sirvinud. Ma saan aru, et ta võttis mingisugusest kohast lahti ja luges. Ja siis ta tuli mulle järsku näitama, et emme vaata, mis teksti mina sain. Ja seal oligi tekst sellest, kuidas kui me midagi Jumalale üles tunnistame, siis Jumal andestab meile meie teod. Ma kahjuks ei kirjutanud oma päevikusse, mis koht see täpselt oli, aga nii tore oli sellised, kuidas Arnold tunnetas seda, et Jumal andis oma sõna kaudu kinnituse, et ta on andestanud, sest et ta on üles tunnistanud, sest ilmselt ta jäi ikkagi natukene kripeldamase, et mis nüüd siis ikkagi saab, et poiss, kellele ta saigit teid, tema ütles, et jah, kõik on korras andestatud, aga Jumala nii-öelda suurt häält ta ei kuulnud, et jah, ma andestsin ja Jumal kõneles oma sõna kaudu, ma lihtsalt nii loodan, et need väiksed kübemed tulevad neil eluteile kaasa, neil on meeles, kuidas Jumal kõneleb nendega, kas siis südame kaudu või sõna kaudu või ka teist inimeste kaudu.
Meil on minu lapse lastega kui nad nädalavahetus. Meil on selline kumme, et me õhtul loeme siis vaimulike raamatuid ja meil on käsil siis tõsine vaimulik raamat lunastuslugu. Päris tõsine vaimulik raamat ja Siim kogu aeg nõuab, et isegi siis, kui me loeme mingit sellist rohkem lastekat, siis lunastuslugu peab tingimata ka olema. Ja ma mõtlen, et ta on 10-aastane, sügisel saab 11, et ta on liiga noor seda mõistma. Mis seal kõik kirjas on, aga kuna ta seda järjepidevalt nõuab, järelikult tema mõte töötab nendes asjades. Okei, kui sina tahad, võtame lunastuslugu ja uurime ja räägime ja arutame ja meie kõige tõsisemad vestlused hakkavad siis, kui tuli on kustunud. Sest kuidagi moodi, ma ei tea, see õhkond mõjub hästi. Siis me arutame neid vaimulike asju seal. Kui mina olen kuskil käinud piiblitundi tegemas, siis ta ütleb, et aga millest te seal rääkisite. Ja põnikord on väga tõsised teemad ja ma ikkagi räägin talle nii nagu asi on. Sellepärast, et kui ta küsib, siis ta peab ju vastuse saama. Ja väga tõsiseks lähevad need vestused. Ma ei mõtle mitte kurbadeks, vaid just nimelt sügavateks. Me teinekord mõtleme, et nad on lapsed ja nad palju asju ei saa aru, aga tegelikult nad mõtlevad kaasa. Ja nad teevad niisuguseid oma avastusi sellega, et ma teinekord täiesti imestan, kuidas Jumal teeb selle lapse südames tööd. Ja veel, mis asi hästi töötab nii nende minu lapselaste peal kui ka teiste noorte peal, kellega mul on õnn koos piiblituurida, oma kogemuse rääkimine. Ja siin vahest ütleb, et kuidas suurtel inimestel on ikka nii suured kogemused. Lastel ju ei ole. Ma olen ikka ütlenud ka, aga väikeste lastel on võibolla väiksemad kogemused, aga et sa saad nendest ka õppida. Hästi oluline on see, et me jagame seda, mida Jumal teeb.
Mina olen oma piiblilugemisega just Markuse evangeeliumi juures ja ma kogesin, kui ma seda alustasin nüüd, et minu roll hetkel laste elus on olla Ristija Johannes. Ja just sellest aspektist, et mina olen nagu see hüüd ja hääl kõrbes ja mina pean seda teed valmistama Jumalale. Mina ei saa seda tööd nende südames teha, sest see ei ole lihtsalt minu võimuses inimlikult, aga ma saan proovida aidata, et Jeesuse ja Kristuse tulekuks nende süda oleks valmis. Ja just see, nagu sa ütlesid, et see oma kogemuste rääkimine, minu lapsed on ka väga erinevad ja kõige vanem on selline, kellele meeldib arutleda teoloogiliste teemad üle. Ta tahab koos piiblit lugeda, ta tahab koos palvetada, ta on väga avatud nendele vaimulike asjadele. Aga teine laps on selline, kelles ma seda huvi selliselt ei ole märganud ja ma olenki palunud, et Jumal näita, kuidas ma saan teda tuua lähemale sinule või kuidagi teha seda asja tema jaoks huvitavaks, et ta võiks ka hakata huvi tundma. Ja see oli see sama vastus, et kui ma hakkasin talle rääkima oma kogemusi ja oma palvevastuseid ja seda, kuidas Jumal on tõesti imeliselt sekkunud ka minu ellu ja aidanud ja kuidas ta silmad läksid põlema ja ta oli, emme, räägi veel! Ja mis siis sai? Et täpselt see, et tema jaoks see Kristus peaks olema praktiline, mitte selline teoreetiline, aga et mida Jumal päriselt teeb inimeste elus, et see ei ole mingi 2000 aastat tagasi kirjutatud raamat ainult, vaid see on päris inimeste elu.
Ja see, kui erinevad meie lapsed on praegu siis meie kodus kasvavad kolm poissi, kest üks on siis noormees juba ja ma näen seda, kui oluline on vendade oma vaheline selline eeskuju. Nad kõik tahavad selle kõige vanema venna moodi olla ja mina kogu ikka julgustan neid, et kõigil on enda tee. Ja see kõige väiksem, kes meil esimest aastat peab koolis, üks, et tahtsin talle neid huviringe valida. Ja kõige esimese asjana tahtis võtta kõik asjad, mis juba sellel 10-aastasel ees oli võetud juba, kus ta on käinud mõned aastad, et tema tahab ka minna nendesse kahte ringi. See oleks nii lihtne lapsevanem on olnud, et sa lihtsalt paneta sinna samasse kohta, eriti kuna ta ju ütles ka, ta tahab sinna minna, no ta läheb siis. Aga ma natukene olen õppinud oma lapsi tundma ja mõtlesin, et Arnold aga mõtle, et mis on see, mis sulle tegelikult meedib. Siis me võtsime need lehed lahti ja vaatsime, et kuhu ta tahaks minna. Ja tänasel päeval käib ta täiesti teistsugustes huviringides ja ma näen, et need sütitavad teda ja need on nii tema iseloomul sobivad. Ja mingil kummalisel kombel ta käib siis muusika koolis ühtepidi ja teisipidi ta käib siis hüpitsüplemise trennen, mis on ka rütmika peal ja need omavahel täiendavad ideaalselt üksteist. Ja need algus tundusid täiesti seinas seina asjad ja mõtlen, et Jumalal on samamoodi nagu meie elus ka ja meie laste elus, et Jumalal on meie jaoks mingi plaanid ja need esialgu, need ei lähe kokku. Nagu pustatükid, mis oma vahel ei toime, aga kui sa nad õige nurga alla pöörad, siis nad annavad ideaalse pildi kokku. Ja rääksime siin saate algus ka sellest, et mida me oleme selle aasta jooksul õppinud. Ma aina enam hakkan märkama need väiksed nüansse laste iseloomudes ja omadustes, mida ma saan toetada või teisipidi, kus ma saan aidata neil sellest üle olla. Peamine asi, mida me ka selle aastal oleme väga palju oma lastega arutanud, on, mis kehtib ka täiskasvanutel, et sageli on nii, et meie kõige suuremad tugevused on meie kõige suuremad nõrkused, kui need pole Jumala käes kasutada. Just selles vaates, et me oskaksime neid Jumalast antud kingitusi nii endas kui meie lastes arendada nii, et nad oleksid lõpuks tööriistad Jumala käes nii meie enda kasvatamiseks Jumala lähemale kui ka teiste aitamises. See on imelik, kuidas ühes peres saavad kasvada nii erinevad anded ja kuidas siis sa lapsevanemana näed seda kõige kõrvalt. Et minu arust see on nii ilus kingitus ka Jumalalt, et ta oleks saanud teha nii, et ta loob lihtsalt kõik inimesed valmis ja meil ei oleks seal lapsevanemaks olemise kogemust. Aga ma ei tea, minu ellu on see küll annud nii palju värve ja helisid juurde, et see on nii suur eesõigus lihtsalt.
Just see mõte, et Jumalal on hea plaan iga lapse elu jaoks ja ta on kindla põhjusega meid erinevaks loonud, et seda kuidagi neile just rõhutada, et see oli nii ilus mõte. Neil ei ole midagi valesti, kui nad on teistsugused kui teised. Jumalal on mingi mõte, miks nad on sellised ja täpselt see õige koht, kuhu neid asetada, et lihtsalt valvetada, et Jumala plaan saaks täidetud.
Ja just selle noorema poisi osas, kes on meil selline natuke keevalisem, siis ma talle olen ka väga sageli öelnud, et Arnold, et kui sa teistega lased oma sellisel pahameelel või vihameelel võimus saada, nad võibolla ei saagi teada, mis südames on, mida meie ju näeme siin kodus. Me näeme sinu südan ja Jumal näeb sinu südant, teda tahab, et sinu see südame tegelik olemus saaks välja tulla. Et kuidagi, ma mõtlen, et lapsed võiksid teada, et nad on loodud heaks eesmärgiks ja kui neil läheb ussi, et see ei ole ka maailma lõpp, vaid et seal on lahendus olemas Jumala käes.
Kas te teate, olen küll üks õnne see, et miks või kohe teile selgeks teen.
Oma ema ükski lill ei ole näinud, üle niidu käsi käes nad pole käinud. Lapsed ei saa ema kallistada, tuul neid pillub iga ühte oma rada. Tuul neid pillub iga ühte oma rada. Aga mina tunnen,
kui vaid soovin oma emale teen pai maha. Selle pärast olengi üks õnne seen maa.
Ja ma siia lõppu loeks veel ühe sellise mõtiskluse moodi asja. Just, et mõelda sellele, millise kingituse on Jumal teinud igale lapsele siin maailmas, kui ta andis talle ema. Kui ta seadis nii need asjad, nagu nad praegu on, kuigi patt on siin palju ära rikkunud. Iga laps saab temaga kokku juba enne oma sünnihetke. Oma esimestest südametuksetest peale on lapsega veel ühe südametuksed. See süda lööb kõik 9 kuud. Ja hiljem lisandub neile tuksetele ka hääl, mis tuleb väga lähedalt ja mille lapse eristab kõigist teistest häältest. Kala viskab marja vette ja seal kasvavad üksinde kalalapsed. Kilpkonnalapsed elavad oma esimesi päevi üksinde liiva sees, aga inimlaps saab oma eostamise hetkest peale kasvada tema turvalises läheduses. Ja siis tunnistab ilmale tuleku kisa sellest, et see algusest olemas olnud lähedus on äkki kadunud. Korraks kadunud, sest tema on kohal ja võtab oma vast sündine oma pehmesse sülle. Ilma, et keegi ütleks või õpetaks, on lapsele selge, et see süli on kõik, mida ta vajab. Seal on toit, seal on kaitse, seal on soe. Taevane isa on elus ja maa peale luues niivisi otsustanud, et iga laps peab saama oma ema näol kalli sünni kingituse kaasa. Profeet Jesaja kaudu ütleb Jumal, kas naine unustab oma lapsukesega alastama ihuvilja peale ja kuigi nad unustaksid, siis mina ei unustasin mitte. Vaata, ma olen siin märkinud oma peopesadesse. Harva juhtub, et tema unustab oma lapsukese, sest Jumal on igale siia maal sündivale inimesele annud ema, kelle südames on tükike Jumala isetut ja tingimustet armastust oma lapse vastu. Keegi ei oska seda seletada, kui kõik emad, ka need emad, kes Jumalat ei tunne, on kogenud, kuidas kõigist maistes sidemetes tugema marmastuse side paneb neid oma lapse pärast tegema asju ja tooma ohvreid, mida nad pole võimalikuks pidanud. Armastav ema on Jumala eluaegne kingitus igale lapsele. Ta teeb otsuseid, mida laps ei mõista, kui ta mõistab, kui keegi teine ei mõista. Ta ei ole alati kõigega nõus, kui ta hoolib ja armastab ka siis, kui kõik maised armastused ära lõppevad. Ta andestab ka siis, kui üksi teine inimene seda ei suuda. Tema uks on oma lapsele lahti alati, ka siis, kui kõik teised uksed on sulgunud. Ta ei ole veatu ega eksimatu, kuid ema armastus võimaldab tal vähem vigu teha. Inimesed tulevad ja lähevad, aga igal meist on ainult üks ema ja tema jääb meie juurde. Isegi siis, kui ta saab seda teha vaid oma südames ja mõtetes, sest laps on temale millegi pärast selja pööranud. Jumal teab, et see laps vajab seda erilist kingitust. Te olete ka need eluaegsed kingitused, mis Jumal on teie lastele annud. Ja et ise oma valikutega seda kingitust nii-öelda ei pisendaks. Sest see on ääretult suur kingitus, kui sul on keegi, kes hoolib ja mõistab ja nii nagu sa Õnne rääkisid, et kui sa pugesid suure lapsena oma ema sülle ja tundsid ikkagi, et see on sinu ema. See on ka tore teada, et me emadeks jääme igavesti, me ju elame igavikus edasi. Selle elukestel ka, et isegi siis, kui lapsed millegi pärast pööravad selja ja ei suhtle ja vahete vahel ju juhtub niimoodi, siis see ema süda jääb ikka igatsema, ema süda valutab. Ja jällegi, kui meil on emad surnud, minu ema on surnud ja millalgi ju inimesed surevad siin maal ja loodetavasti ülestõusmise ootudes, siis me teame, et Jumal saab meil ema kaasendada. Nii ema kui isa kui kõike. Ehk siis, kui meil ei ole võimalik oma ema sülle millegi pärast enam pugeda, siis me võime Jumala sülle pugeda. Ja Jumala sülle me võime nii kui nii pugeda, aga teine kord me vajame seda nähtavat ka ja jälle see mõte, mida ma vist olen lõpmatutel kordudel siin eetris ütelnud. Kui üks ema nägi, et ta laps on mures ja siis ta ütles, et aga sa võid kõik selle Jumala ette kanda ja laps ütles, et aga ma kannangi, aga vahete vahel ma tahaksin rääkida kellegiga, kellel on nahka peal. Me vajame seda inimliku kontakti ka. Ema, kes on lapsele antud ja ma ei taha sugugi isa rolli vähendada, me lihtsalt täna räägime emadest. See ema on nüüd see, kellel on nahk peal, kelle juurde saab ikkagi minna ja mina südames siin mõeldes teie peale ja teie laste peale ja kõike selle peale, mida me siin vahest ikka jagame vähemalt korras aastas. Tõesti, Jumal õnnistagu ja andku oma jõud ja andku oma armastus, sest see armastus ei lõppe, mis sealt antakse, sellel ei tule piiri ette. Ükskõik, kui palju me oleme seda nii-öelda ära raisanud muude asjade peale või ükskõik, kui palju me tunneme, et me seda väärt ei ole, seda antakse. Ainult tule selle oma kruusiga, nii nagu sa Marilis ütlesid, ja tule ütle, et minu kruus on tühi, palun vala. See oli saade käsi käes sellel korral täna siis nii nagu emadepäeva paiku ikka olid oma elust Jumalaga ja oma elust oma lastega koos siin stuudias rääkimas Marilis Laurik ja Õnne Kivinurm. Mina olen Eha Lobjakas, helipuldis meil nagu tavaliselt ikka Viljar Saar ja me kohtume taas eetris. Yeah.